Kultur Leioa. Eneritz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo.
Abian da Donostian deferia ekimen ezaguna.
Bai, 29. edizioa da, drama, komedia eta gogoetarako parada eskaintzen duten 28 ikuskizun eskainiko dira aurten, esandakoa ofizialki atzo hasi zen, baina asteburuko emanaldiek ere basekulako arrakastea izan dute. Eta gaur 9 ikuskizun eskainiko dituzte, bateko eta besteko Terrikolas eta Ertzaren txanda izan dago izan, eta arratsaldean Amaia Lizaranek ondu duen irdan dantza ikuskizuna eta Mireia Gabilondok zuzentzen duen La Zelda sin noche antzazlana izango dira besteren artean eta bi hauek espero ditugu Kulturleioan gaur solaserako prest Victoria Eugenia Euskadi Irratiak Mari Jouria lankidearen eta Mikel Fonseca teknikariaren eskutik jarri duen set berezien.
De feria bai, baina gauza gehiore bai Kulturleioan.
Musika kontuak ere bai, izan ere goizak gaur jakin dugu Estin, musikaria Bilbon izango dela ekainaren batean Bilbao Arenan mundu bira egiten ari da, My Songs 2023 izenburupean, eta goizean jakinarazi dute ostiral honetan jarriko dituztela salgai ekainaren bateko kontzerturako sarrerak. Bere ibilbideko kanturik kutxunenak eskainiko ditu Bilbon, beraz, 17 gramisari dituen musikari ezagunak, berarekin batera, Joe Summer izango da kontzertu honetako gonbidatua. Baina etxean ere izan dugu musikalbiste gehiago, gaur aurkeztu baitu Sutagar taldeak aurtengo Herri Urratseko kanta eta Ingearin artistak abestiarekin egindako bideoklipa. Aurtengo Herri Urrats 40. Izango da eta maiatzaren 14. Ospatuko da Urratsak Zubi lelopean Senpereko aintzinaren inguruan ohi bezala. Eta Euskal Herria ekialdetik mendebalderaino gurutzatuta, gaur Bilbon hasiko dena Bilbao poesia dugu, atzo aipatu genizuen, baina gaur sakonduko dugu aurtengo edizioak emango digun horretan poesiaren nazioarteko egunaren, eta Blas de Oteroren jaiotzaren urteurnaren bueltan egin joi da, aurten 24. edizioa izango da. Federico García Lorcaren jaiotzaren 125. urteurna ere, gogoan izango dute. Arratsaldeko ordubiak eta 35 minutu ditugu, zabaldezagun bada martxoaren 14. kulturleioa, arratsalde onde izula entzule.
Kulturleioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Esan dizugu martxoaren erdialdera, poesiaren nazioarteko egunarekin eta Blas de Oteroren jaiotzaren urteurnarekin batera iristen dela gutxi gorabehera Bilbao poesia. 24. edizioa du urtengoa eta aipatutako urteurrenez gain, ba Federico García Lorcaren jaiotzaren 125. urteurna ere ba ardatz izango du jaialdiak. Maila handiko poetek parte hartuko dute jaialdian, besteak beste Gioconda Belli nikaraguarra, Raul Zurita txiletarra eta Aurora Luke albazetetarra izango dira egungo poesiaren nasari nazionala diren azken hau. Martxoaren 14. hasiko da Bilbao poesia eta hilaren 23. arte luzatuko da. Juan Ramon Martiarena kontatuko digu.
Bakardadeak da Bilbao poesiaren 24. edizioaren leloa, Gonzalo Olabarria, Bilboko kultura zinegotzia.
Bakardadea izango du gai nagusia. Bakardadea mila eratara, islariena, errefusiatuena, doluarena, gerrek dakartena, eta norberak bilatzen eta gura duen borondatezko bakardadea ere bai.
Poesiaren historian zehar poeta askok jorratutako gaia dugu bakardadea. Begoña Moran jaialdiaren zuzendariak adibide batzuk jarri ditu.
Juan Cruz Igerabide, Kirmen Ureibe, Aresti, Aritz Gorrotxategi, Beatriz Ibite, Xavier Lete, Idea Vilariño, Alejandra Pizarnit, Rosalia de Castro, Blas de Otero, Antonio Machado.
Bederatzi egunetan Bilbao Poesiak programazio iradokitzaile eta anitza eskainiko du. Azpimarratzekoak besteak beste, maila handiko egileek parte hartuko dutela, besteak beste Jokonda Beli nikaraguatarra, Aurora Luke albazetetarra, Egungo Poesia Sari Nazionala eta Raul Zurita txiletarra. Azken honen errezitala Poesiaren Nazioarteko Egunerako programatu du jaialdiak martxoaren 21erako. Ohi duenez, Blas de Oteroren jaiotzaren urteurrenare ospatuko du Bilbao Poesiak. Aurten 107 urte beteko dira poeta bilbotarra jaiozela eta bere izena daraman fundazioak Kantiko Espiritual liburuaren berredizioa aurkeztuko du. Horixe da poetaren lehen liburua duela 80 urte idatzitakoa eta orain arte ez da modu independientean argitaratu. Eta Bilbao Poesiak beste urteurren berezi bat ospatuko du aurten, Federico García Lorcaren jaiotzaren 125. urteurrena. Lorca en Bilbao izeneko ikuskizunarekin ospatuko du urteurrena, jaialdiaren ekoizpen propioa.
Kasu honetan, zeozer berezia komenigarria zela pentsatu genuen, eta modu honetan Lorca en Bilbao irakurraldi dramatizatua da. Azkenian, hemengo aktoreza, bikote hori, Itziar Lazkano eta Felipe Loza, aukeratu ditugu hori egiteko. Ta honekin batera, pianoa joko du, Iñaki Marurik. Ta modu honetan ikuskizun berezi bat data berezi honetarako lortuko dugulakoan gaude. Nahazten da olerkia, musika eta antzerkia azken finean.
Jaialdiak ez dio utzik egingo Loraldia jaialdiarekiko kolaborazioari. Aurten Alaska izeneko errezitaldi musikatua eskainiko du Castillo Suarez eta Juancho Zeberiorekin. Musika lorrean berriz, azpimarragarria, El Joseren kontzertua, Jose Miguel Romerosa Granadatarraren musika proiektua. Bilbao Poesiaren 24. edizioa martxoaren 14-tik 23 arte.
Convencer a la hormiga de que suelten ya la miga y se la coman que ya está bien de curra.
Niena ez Mikel Laboa, Unai Iturriaga, Arkaitzkano eta Joseba Larratxeren obra grafikoak Durangoko azokan izan zuen arrakastaren ondoren gaur aurkeztu dute gaztelaniazko bersioa. Jo no soy Mikel Laboa, komikiak eta arekin Laboaren bizitzak eta ibilbide musikalak alik eta edapen zabalena izatea da itzulpenaren helburua. Eta hau lehenengo urratsa besterik ez da, katalanez ere argitaratuko baitute Itziar Lumbera askonta iguzu.
Euskarazko bertsioa aurkeztu zutenean argi utzi zuten egileek, hau ez da ohiko biografia bat. Mikel Laboaren esentzia harrapatzea zuten helburu eta bide horretan lan egin dute Unai Iturriaga, Joseba Larratxe eta Arkaitzkanok.
Pizka bat gehiago, ba, Laboaren espiritua eta Laboaren aldartea, umorea, jendartea, ezagutu zuen garaia, ezagutu zuen hiriak, bere beldurrak baita ere, bere bizitza pribatu intimoagoa, artistikoarekin lotuta, eta horrek ematen zigun modua baita ere, nolabait kontatzeko musikari batek sormenarekin daukan harremana, ez dela paniko eszenikoa, igual ez dena hain ezaguna Laboaren kasuan, hoi edenak hartu ditugu, hartu gabe Laboaren umorea, ez.
Horiei guztiei eutsi diete gaztelaniazko bertsioan ere. Ilustrazioak ia bere horretan mantendu dituzte eta gidoia izan da moldatu behar izan dutena. Lan horren ardura hartu duen Arkaitzkanoren esanetan, ez da lan korapilotsua izan, naiz eta Mikel Laboaren mundua gaztelaniaz arrotza egiten den hasieran. Zailena Laboak zuen hizkera berezi hori gazteleratzea egin zaio.
Laboarekin gertatzen dena da, gaztelaniaz edo alemanez kantatzen duenean ere, daukazula percepzio bat, Laboa eraz ari dela beraz euskaraz. Osa, Laboa lortzen zuen alemana euskalki izatea. Eta orduan, zein izan da gure zailtasuna hemen, badagola pasarte bat, eta badago gero elkarrizketa bat, Laboak erantzuten dio bere Laboeraz. Eta bitxia da, Laboera horrek ez zuela funtzionatzen gaztelaniaz. Beraz, itzuli behar izan dut Laboera gaztelaniara. Hori izan da zaiena. Bi orrialde horiek izan dira zaiak.
Orain arte, ni ez naiz Mikel Laboak izan duen arrakasta ikusita, gaztelaniazko bertsioak egin dezaken ibilbideak jakin minez bete ditu egileak.
Bada guretzako jakin minez bizi dugun zerbait, gaztelaniazko irakurle hipotetiko hori ez dakiena euskeraz deus, horrek ze harrera egingo dion edo ze irakurketa egingo dion liburuari. Nik pentsatu nahi nuke kantari baten bizitza irakurriko duela eta aldi berean zaletuko dela Mikel Laboaren musikara eta deskubrituko duela. Ez uste dut horretarako egindako itzulpen bat dela.
Kantuak euskaraz utzi dituzte eta oinoa harrek itzulpenetara eramango dute irakurlea. Gainera, irakurketan lagungarri izango da komikiak dakarren kantuen playlista. Liburuak Euskal Herritik kanpo ere bere bidea egitea espero du Joseba Larratxe ilustratzaileak.
Ez bakarrikan Euskal Herrian, Euskal Herritikan aratago ere, ba, Mikelek Espainiar Estatuan eta berezik ba, Katalunian eta horrela izan du publikoa, izan du sona, eta gian iritsiko gara jendoietara ere bai. Ondo legoke espainolesko edizioa bezala, ba, frantsesezkoa ere kaleratzea lortuko bagenu, eta zergatik ez ingelesezkoa, eta datozen guztiak ez da.
Momentuz, Jo no soy Mikel Laboa kalean da gaztelaniaz eta irailerako iragarri dute katalanezko bertsioa.
Eta Gasteizko Udal Musika Bandak Paperezko Mugak izenburupean kontzertua eskainiko du bihar printzipal antzokian denboraldiko 6. zito honetan zuzendari gonbidatu bezala emakumezko bat arituko da. Lara Diloei eta bakarlari moduan arituko da Tubarekin Joaquin Diaz bandako kidea Mailu Odriozolak ditu xetasunak.
Gasteizko bandak bete dituen 100 urteetan, bigarrenez izango da emakume bat zuzendari lanetan denboraldiko kontzertu batean. Lara Diloi gonbidatu dute gaur egungo zirkuitoan Espainiako emakumezko orkestra zuzendari bakanetakoa. Iker Olazabal Gasteizko bandaren zuzendari ordeak emango digu Diloiren ibilbide profesionalaren berri.
Zuzendari gonbidatua Barbieri Sinfoni Orkestran eta zuzendari laguntzailea Oviedoko Opera denboraldian orkesta askotan zuzendari gonbidatua gisa egon da. Bilboko Orkesta Sinfonikoan, Gran Canariako Orkesta Filarmonikoan, Gran Teatre del Liceo Orkestan eta bar. Operarloan, Orfeo eta Euridice, Carmen, La Traviata eta L'Elixir d'Amour zuzendu ditu. Beraz eskarmentu handiko zuzendaria.
Muga guztiak zalantzan jarri nahi diren denboraldi honetan, Paperezko Mugak izenburua jarri dio Diloik emanaldi honi. Leonard Bernsteinen Candido Bertura obrarekin emango zaio hasiera kontzertuari, George Wershwinen Amerikar bat Parisen obrarekin amaituko da, eta tartean Kimberly Archerren Tubarako kontzertua eskainiko du bakarlari moduan, Joaquin Diaz tuba jotzaileak.
Kontzertu honetan, Joaquin Diaz bandako partaidea bakarlaria izango da. Alicanten, Zaragozan, Milanen eta Zuritzen ikasi ondoren hainbat lan izan ditu eta 2007-tik Gasteizko bandako partaidea da.
Kontzertua oiden moduan Gasteizko printzipal antzokian izango da arratsaldeko 7:30etatik aurrera.
Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Esan dizuegu martxan dela atzodanik Donostiako Deferia azoka eta berandu baino lehen bertara jo behar dugu Victoria Eugeniako areto txinatarrean Deferiako ikuskizunen aurkezpenak egiten diren gunean bertan baititugu Mari Joria Lankida eta Mikel Fonseca teknikaria. Arratsaldean deizuela bioi.
Arratsaldeon bion izenean.
Ze giroa antzematen da une honetan Deferian, Mari Jo, baldabil jende atzera eta aurrera edo arratsaldeko emanaldien aurreko etenean gaude?
Badabil, baina goizetik badaude emanaldiak, baina esan daiteke arratsaldez antzematen dela mugimendu gehiago ikuslei dagokionez. Esate baterako Jarin Jon Maiarekin eta Andres Marinerekin dantza ikuskizuna dago, antzoki honetan esaterako 8:30. Oroimena galtzeaz ikerketa sakona egin duen Buo izeneko antzeslana taularatuko du Titzina Teatrok, eta honela bagaur 9 saio daude. Berehala hitz egingo dugu La Celda Sinotxe eta Hir ikuskizunei buruz, gaurkoak hauek ere, baina aurretik entzun dezagun Norka Txapuso Deferiako zuzendariak gaur bertan esan diguna.
Posi gaude, aurten Bepinton programatu egin dugu, eta bueno, hori izan da entzuta handikoa eta arrakasta handia. Pertsona piloak sarreak erosi dituzte, eta gertatu zaigu programadorea eta akreditatu batzuk bere bidaia aurreratu egin dutela, La Celda Sinotxe ere estrenatu genuen Europan, Costa Rican izan zen este munduko estrenaldia, Abdulan Osalan preso politikoaren aldeko ikuskizunak eta aldeko mugimenduak etorri dira ere Donostiara, Alemaniatik ikustera.
Tiramara sarrera ona eta orain aipatzen zu horri buruz ere orain txitze izango dugu. Gogoratu Deferia azoka den aldetik ikuskizunak jaialdietara eramango dituzten ba programatzaileak lan eta lan ari dela eneritz.
Tira, ba Mari Jo jakin badakigu ez zaudela bakarrik eta Norkatxia Pusok aipatzen zuen horietako protagonista bat behintzat zure alboan izan behar da. Okerrezpa gaude Amaia Lizaran dantzari eta koreografoa eta Mireia Gabilondo aktore zuzendari eta Deferia honetako hiru lanekin zerikusia duena dituzu alboan. Arratsaldean deizuela bioi ere.
Arratsaldeon.
Biak preste hemen ditugu Eneritz eta beno Amaiarekin hasiko gara. Ze pare bat ordu barru hortxe estreinua duzue. Hemendik metro gutxira gainera, Victoria Eugeniako klub aretoan, Mireia zure baimenarekin esan bezala mailarekin hasiko gara ze gero pues mugitu in berdu ensaioak eta
ongi.
Ihirlana aurkeztuko duzu gailikoz lurra esan nahi du zer kontatzen du zer da transmititu nahi izan duzuna ikuskizun honekin.
Iher lehenengo momentutik lurretikan erakartze zigun zerbaitekin hasi nahi zuen, ze azkenean ba lurrarekiko konexio bat bilatu nahi genun eta Liamek beti esaten du ere bere musika lurrari oso konektatuta dagoela, hitz egin baino lehenago bere aitak ja soinuak pasatze zizkiola eta oso konektatua sentitzen da lurrarekin eta abia puntu hori hartuz, ba nola sortu gure irudi bat zan, ba, lore bat edo landare bat ez nola sustraietatik sortzen dan azpitikan, lurra azpitikan, eta nola dijoan poliki-poliki ba, azkenean ba, gorputzua sort, bueno, gorputzan ere kasuan landarea, baina bueno, landarea ere gorputza du.
Bai, ez baina nola, da.
Bai, baina, bueno, nire pautetara, nire pauta fisikotara jani joan. Baina, bai, irudi hori hartuta, ba, nola lurretikan goraino ez, nola sortu bizitza hori. Hasieratikan, pues, ezakin oraino, ez dakagun berarik.
Hori da, musika zuzenean, orduak eta orduak pasadituzue, atzo esaten zenuen bezala, improvisaziotik ere badu saio bakoitza berria izango da, kasik-kasik, baina guk ikusiko ditugu 40 minutuen eritz, baina honek daukan lanatzetik izugarria da. Mm-hmm. Eta begira, arpata guzti etorri zaigu Lia, musikaria, honek Irlandan ibilbide izugarria du, talde oso ezagunekin aritu da jotzen, mm-hmm. bakarlari bezala ere bai, eta orain animatu zaigu, ba, bere kantu hori, gaelikoz, eta arpata guzti saiotxo bat egiten. Beraz, entzun dezagun.
Liam, whenever you want.
Okay.
Dotorea bai arpa zelta Liam arpa zelta hori jotzen hala ere kontaiguzu amaia zuen konpainiaren 7. sorkuntza da honakoa ez da
Esan dezakegu ba Irlandako musika tradizionaletik edaten dula Liamek oraintxe arparekin eskerrik asko Colomarduk gailikoz eskerrik asko esango diogu eta Amaia Elizaran 7. sorkuntza da eneritzen nahi badiozu galdetu zei bilbide daukan Amaiak
Bai hori da Amaia ez dakite orain arteko sorkuntzetatik oso ezberdina da Ihirrau
Ba, bidea, nik esaten, beti esaten dut, nire sorkuntza guztik uste lotuta daudela, naiztanik pentsatu ezetz. Ze, beti, sorkuntza prozesu guztietan gertatzen zait, estrenatu baino, aste bete lehenago gutxi gora bera, beti aurkitzen dutela zerbait magikoa, eta gero ez dakat denbora nahikoa, hori, ba, beste...
Forma emateko.
Bai, forma emateko, eta kasi-kasi esango nizuken, nire lan guztik diala, ba, aurrekoan... pendiente utzi nun zerbaitetatik abiatuta. Mm-hmm. Ta gero igual beste forma bat ematen diogu eta beste toki batetara goaz, baina beti dago konexio puntu bat lan guztiekin.
Mm-hmm. Eta hainbat azoketan izan zarete orain arte, bertako zein nazioartekoetan, deferien estreinatuko duzue Ihir, zuentzako eskaparate polita izaten da horrelako azoketan izatea, gero iristen zarete programatzaile hoien jatorrizko antzokietara?
Bueno, batzutan bai, baina batzutan ez. Gu saiatzen gea, baina egia da ni artista naizela eta dantzaria eta baita saiatzen naiz nire lana saltzen. Oraindik ez dakat inor laguntza edo bultzada hori ematen. Orduan batzutan oso zaila egiten zait, ba hori, dantzatu, horren aurretik saiatu programadorekin bilatzen, gero emanali ondoren ere eta orduan zaude 8000 puntutan eta batzutan gogorarazi behar naiz, jo, dantzatu inbardezula, ez? Ordu berdin. Orduan, bueno, batzutan funtzionatzen du, beste batzutan ezain beste, baina bueno, poliki poliki egia da, horrelako jaialdietan egonda, urtero ematen du, zirkuitoa pixka bat poliki poliki handitzen dijoala. Orduan, bueno, ea pixkat gehiago handitzen da aurten.
Bai, zabaltzen doa eta claro, hor daude ikuskizun handiak, igual erresago dutenak ibilbidea eta gero txikixoak, pixka bat, eskaparate bat bezala da eta ea programatzaile hauek ere euren antzokitara ikuskizun eta jaialdietara eramaten dituzten, ez? Bueno, eskertu behar dizugu. Eneritz ongi baderitzozu agurtu ingo ditugu Amaia eta Liam, eskertuz.
Eta barkamena eskatu, eten egin badugu Liamen jarduna, etzen asmoa, baina bintzate entzun egin nahi genuen, baina kontuak ere baditugunez kontatzeko, barkatu hemen digu bintzate, eten arazi baldin badugu Liamen jardun hori.
Gozamena izan da.
Zorterik onena, estrenaldirako, eta ibilbide oparoa izan dezazuela, Amaia, ondo izan?
Berdin.
Eta gure ondoan hemen dugu, Mireia Gabilondo esan dugu.
Bai, hori da.
Eta erabat ulergarria izango zaizkizu, Mireia, emanaldi edo estreinaldi aurreko urduritasun horiek. Ez daki urduritasuna, baina datur neka-neka eginda zebera dago. Pentsa, dago, zuzendari, La Celda Sinotxe estreinaldia da, izugarria nazioarte mailan ere ibilbidea izango duna, Alemaniako ordezkatzailea, hemen gaia da, errealitatea duen gai bat, oraintxe sakonduko dugu, Alemaniatik eta etorri dira, bertara eramaten duten, eta beste leku askotatik. Dago, Sespiertos ere bai, Mireia.
Bai.
Eta zaude baitare aktore bezala.
Nunca estado en Dublin.
Izugarrizko arrakasta dauka gaina, jendartean, asko disfrutatzen du jendeak, neonek ere ikusita daukat.
Bueno, poste naiz.
Bai, eta hori xe, Eneritz, zure eskura daukazu hemen, Mireia.
Bai, esateko oraintxe eskuartean duzuen azkeneko honekin, La Celda Sinotxe honek, bueno, errealitateko abia puntu badauka, errealitate gordin bat islatzen du, nola sortu zitzaizuen horrelako ekoizpen baterako aukera?
Tekstua jaiotzen da, badago laborategi bat, tekstuak idazteko laborategi bat, duela ja 7 urte izango dira ematen duguna, patxotaileriak eta biok, eta oindala 2 urte pandemia aurretik, erabaki izan, gero ikuskizuna izango zala tekstua. Galder Irustak idatzitako tekstua, eta orduan erabaki zuten koproduzioan egitea Kostarrikan. Eta orduan horregatik suertatu zitzaigun Kostarrikara joatea, hango aktorekin lan egitea, eta behinan estrenatu gendun ustailean, oker espaldi manabil, eta bain pospozik Euskal Herrera ekarri dugulako, eta hemen jendeak ikusteko aukera duelako. Ikuskizunan ikuste dut, ez dakit aurreatzen nahi naizen, baina Abdullah Otsalan izeneko preso politiko bat kartzelan dago, orain dela ja 25 urte dira. Bera PKK-ko buruzagia zen, Partido de los Trabajadores del Kurdistan, eta bizitzak eraman zion Afrikan zeola, Nairobiko enbajadan, Mossad eta CSIRT eta ez dakit zeina CIA-ren arteko basea bat egin zuten eta orduan atxilotu egin zuten. Geroztik, Turkiako kartzela baten dago, Imrali izeneko kartzela baten, non uarte bat da eta kartzela hortan bea bakarrik dago preso bezala eta mila kartzelari dauzka berarentzako bakarrik, ez? Eta geroztik gauza oker asko bizi izan ditu. Adibidez, bizitak ukatu zizkioten, kanpoko harremana baita ere, kartak direla edo guzti hori, baita ere bere janarian benenoa jarri zioten, hainbeste gauza txar bizi izan ditu bere bizitzan. Hala ere, 6 liburu kaleratzea lortu zuen eta idazleak egin duena izan da liburu horiek erabili berak idatzitako tekstuak gure tekstu hau idazteko.
Galder Irusta da
idazlea, hori da.
Idazle gazte bat, eta gainera oso ez dakite modu berezian egin du, ez? Hiru aktore daude alterego.
Bai.
Esplikatu iguzu pixka bat.
Hoi da, Otsalanen alteregoak atera zituen, bat zaharragoa dana, beste bat gazteagoa, gerrilleroa deitzen diona berak, eta emakumezko bat, filosofa deitzen diona. Pixkatxo bat, Otsalanen bere pentsaera edo dana, pixkatxo bat, maiganean errezago jartzeko, eta beraien artean harreman bat sortze aldera. eztabaidatzen dute, bueno, konsensuaren bidea bilatzen dute beraien artean baita ere, baina publikoak hasieratik ulertzen du pertsona bakar bat dala, ba hiru alterregoekin. Eta bukaerarako gainera, ba besteak alde egiten dute, desagertu egiten dira eta bakarrik gelditzen da ba zaharrena dana, orain kartzelan dagoena.
Hori da. Bai, gustura eriz galdetuko diogu irutzen bazaizu ze puestan eszena esaten delako, ez? Bai. Eszena tokia nola osatu duzuen, nola antolatu duzuen. Bai. Hau da, publikoari, jendarteari ematen saio sensazioa kartzelan dagoela edo nola da hori?
Bai, ba Fernando Bernuesek egin zian eszenografia eta oso pozik nago beak egintzean gerturatze hori, ez? Italianara egin beharrez, ba pentsatu gendun, oberak pentsatu zuen eta nere eskaini zidan, ba lauko zuzen bat egintea bezala, nun publikoa erdian dago, barruan dago. Eta orduan berak publikoa sentitzen da, ba zelda batean egongo balitz bezala. Eta aktoreak ibiltzen dira, ba plataforma batzu jartzen ditugu, osea metro badute, estuera, oso estu. Baina 15 metroko luzerakin eta 10 beste kaldea. Orduan, ba beraiek ematen dute zelda horri, ematen dizkiote kristun bueltak, baina publikoak sentitzen du barrutik. Egia da Kostarrikan egin gendunean pareta batzuk genitun baita ere telaskoak lau tokitan eta botatzen ditugun proiekzioak nun batez ere erabiltzen ditugun ba jakitzeko denpora pasatzen ari dela, zenbat denpora, zenbat urte da maskin jakartzelan, nola pasatzen dan denpora eta inbeste gauza informazioa ba lau paretatan ikusten zen. Hemen bakarrik pareta bat erabiltzen dugu. Ba bueno, beste askoz ere proiektore gehiago behar zirelako eta telak ere ez genitulako, altuera ere genulako, baina bueno, hala ere oso polita gelditu da. Egia da Kostarrikan baita ere pasillo luze bat egin gendun, ba metro mordua eta ja publikoa sartzen zen pasillo horren bitartez, zeldara, ez?
Baina nire oso eszenatoki berezia. Egia esan
politia gehiatu.
Eta publikoaren sensazio ere bertati bertara jasotzeko aukera emango du ziurrenera horrek ere. Mireia, badakigu lehenpetuta zabiltzala, beraz, agurtu egingo zaitugu, azken minutuan ere sartzera baikoaz, zorterik onena izan dezazuela de feria honetan, bene-benetan, eta urrena ere badakizu, ba, gustura kontatuko dugula hemen zuen ibilbidearen berri, beraz, nahi duzun arte agurtuko zaitugu ondo izan.
Mila esker zuei.
Eta eskerrik asko Marijo Uria eta Mikel Fonsekari ere, deferiako berri ba bertatik bertara ematen ba gure azal eta begi izatearren antzerkiaren esparru horretan.
Donostia feria eta deferiako taldeak asko lagunduko digu generitz.
Ba ondo izan eta eskerrik asko, benetan.
Agur.
Bagoa zonen bestez biarritzuliko gara. Biar arte ondo izan eta zaindu.